армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Өзіміздің әдеттегідей түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті тыңдармандар, шыншыл болу керек, болу үшін не кедергі болады? Шыншыл болмаудың себептері, болудың пайдасы қандай? Жалпы шыншыл адамдарға сіздің достарыңыз, ата-аналарыңыз, құрдастарыңыз не дейді? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласып хат жолдаңыздар. Бүгінгі шынымен де дүниеде шыншыл болудың пайдасынан зияны көп болу көрінуі мүмкін. Мысалы, кейбіреулер былай айтады: ата-анама өтірік айтпасам, олар мені жөнге салуы мүмкін. Осы сынақ жұмыс кезінде кешірмесем, екі аламын. Осы затты ұрламасам, оны ақша жинап сатып алуым керек болады деген сияқты көп деген немесе жаңағыдай шындықты айтсам ел жұрт не деп ойлап қалады деген сияқты сондай жалған күдікті ойлар адамды мазалағандықтан ол адамның шыншыл болуына ешқандай жаңағы жол бермейді. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыптың біз сондай кеңінен тереңінен ашып айтатын боламыз. Және де сұрақтарыңыз болса, қосар ойларыңыз болса 8-707-724-30 номеріне хабарласып хат жолдаңыздар. Ал бағдарламамызды тамаша үнмен жалғастырамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар. Ендеше Нұржан Керменбаев, сенен басқа та тамаша үнді қабыл алыңыздар.
Бір көргеннен өзімді баурап алдым сезімді, тұңғырмандай тұңғиық көзің. Ашық мәне саруым, ай нұрындай жарығым, бір саған арнадым әнімді.
Арнадым
шансырымды бір өзіңе ғана ашылып айтайын. Өзіңе айтшы маған, сездің бе көңілімнің жылуын жаным? Тағдырға да таласпай көтейікші өмірден, жүрегіме шыр арнадың сен. Жансырымды бір өзіңе ғана
билік айнала. Мұнды жүрек іздейді, неге сенді? Махаббатым күнәлі емес еді. Соңғы башым бақы ел, шешу үн жоқ. Маған әлі секілді, елі сенді. Соңғы бас, мұнға баты бойлана. Соңғы бас, шүргі білі қайнала. Соңғы бас, шүргі білі қайнала.
Құрметті тыңдармандар, жалпы адамдар көбінесе шыншыл болудан жалған болу ыңғайлы ма деп кейде ойлап қаламын. Кейде ойлаймын, сол шыншыл бола тұрғаннан не пайда деп. Мен әрине айтпаймын, бұл жерде көбінде адамдар мына нәрсені шатастырып алады. Шыншыл болу менен қалай болу, қалай және солай көрсетемін деген нәрсені көбінде осы ажырата алмай жатамыз. Енді қараңыздар, шыншыл болу өз басым. Мен білмеймін, сізден ойларыңыз қандай, бәлкім өздеріңіздің бір қосар ойларыңыз болса, айтылып кеткен байланыс нөмірімізге хабарласып хат жолдайды деген ойдамын. 8-707-724-30 нөмірімізді қайталап кетейік. Шыншыл болу. Мысалы, сіз біреуге ғайбат сөз айтып қалдыңыз, бірақ кешірім сұрасаңыз, сіздің шынайы екеніңіз көрініп тұрады. Сіз бір нәрсені қолдан жасай алмасаңыз, қолыңыздан келмесе, келісін келмесін сіз иә деп айта бермейсіз, сіз жоқ немесе иә деп нақты бір жауабыңызды айтасыз. Сол сияқты басқа да оның себептері көп. Және де бұл жерде ешқандай жағдайдан қорқудың қажеті жоқ. Тіпті сізге сол нәрсе ұят болғаның өзінде де, тіпті ұялып тұрсаңыз сол нәрсені айтуға. Өтірік айтқаннан гөрі, одан да мен бұл қазір сұрағыңа жауап беруге дайын емеспін, кейінірек жауап берсем қалай болады деген сияқты жауап арқылы айтуға болады. Ал біз не істейміз әдетте? Өтірік айтады. Өтірік айтамыз. Сол жаңағы сөздерге, елдің сөзіне мән беріп кетіп, соның жетегінде кетіп қалудан қорқамыз. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, ең бастысы адам еш нәрседен қорықпау керек. Өтіріктің құйрығы бірақ тұтам деп айтып жатады қазақта, иә, сондай мақал бар. Шынымен де сол сөзге қарасақ, бұл кәдімгі үйреншікті мақал болғанменен астында үлкен бір кәдімгідей мән жатыр. Сондықтан да өзіңіз тіпті өзіңіздің өтіріңізден қалай айтып қойғаныңыз да білмей қалас. Тіпті адамның өзінен шығып жатады. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, ал енді мен қалаймын солай болып көрсетем, бұл менің шынайылығым деп жататын көбінесе жастар болсын, үлкен адамдар арасынан болсын, сондай адамдар кездесіп жатады. Ол дегеніміз қалай? Мысалы, біз бір қонақта отырық, дейік, дастарханда отырсақ, иә? Сол кезде кейбіреулер бір әңгімені бастайды, бірақ сол әңгіменің арасында кәдімгідей сол шақырған үйдің иесінде дастархан сыйламай, өте тілдерін жаман сөздермен, әңгімелерін аралас, құралас өсіп айтып жатады. Бәлкім ол үйреншікті жағдай ма деп кейбір кезде ойлайсың, үйреніп кеткен ол адам деп. Жарай, тіпті ойлайсың, кейбір кезде құрдастарың арасында сондай әңгіме болса, жарайды дейсің, жарайды, әйтеуір енді өзіміз болғаннан кейін деген сияқты бір кішкене түсінушілікпен қарауға тырысасың. Ал енді сол ортада таныс емес адамдар болады, сол ортада үлкен адамдар болады, иә, мысалы кейбіреулер үлкен адамдар жастарында әңгімесіне араласып, өздерін бір еркін ұстап, үлкен екенін көрсеткісі келмейді, кәдімгідей кез келген тақырыпта болсын қозғап, кәдімгі қалжыңдасып отыра береді. Бірақ солының шегінен кейбір кезде жастар жағынан шығып кетіп жатады. Мен жалғы жастарды ғана кінәлағым келмейді, ол үлкендердің арасында да бар. Яғни өз-өзін дұрыс ұстай алмайтындар. Қалай болса сөйлейді, мысалы, боғау сөз айтып, адамдар жаман сөзбен араласып, осылай кішкене сондай бір этиканы ұмытып кетеді. Сондай кезде, мысалы, кішкене артық кетіп бара жатсың, қоя салсаң қайтеді, бәрібір ол үлкен адам ғой, немесе осы жастар ғой, қандай үлгі боласың десең, деп айтқан уақытта кішкентай ғана бір сын айтқан уақытта ол адам мен қандаймын сондай ғып қабылдасын деп яғни өзінің этикасын жоғалтып жатады. Құрметті тыңдармандар, әрине шыншыл болған жақсы, бірақ әр нәрсенің шегімен болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да ең басы адам ажырата білу керек. Бұл шыншылдық па, жоқ әлде бұл этиканың бір түрі ма деген сияқты. Құрметті тыңдармандар, адамның жалпы іші неге толса, тілі де, сөзі де, сізде соны айтар деген бір сондай керемет сөз бар. Негізінде шындап қарасақ, сол адамның ішінде жатқан жағдайлардың барлығы айналып келгенде ол адамның ішкі жан дүниесіне байланысты. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, біз өзімізден кейінгі жастарға, сіңілдерімізге, інілерімізге үлгі болатын адамдарымыз. Ал біздер үлкендерге қарап үлгі аламыз. Кейде тіпті болады, қоғамдық көлікте де адамдар өздерінің бір мәдениеттілігінен шегінен шығып, бір-бірінен әйтеуір сөз қалыспаудың, жеңілмеудің амалын жасап, әйтеуір бір сөз таластыру. Сондықтан да адамның шыншыл болудың да өзіндік бір себептер бар. Мысалы, шыншыл болғанда да адамда өзінің ойын ашық айтуға және соны мәдениетті түрде айту керек. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, 8707-724-30 осы нөмірге хабарласыңыздар. Кейбіреулер онда тұрған не бар, бәрі өтірік айтады ғой дейтін адамдар да кездесіп жатады. Шын мәнде олай емес. Көп адам, оның ішінде жастар да шыншыл болудың пайдасы зор деп айтылады. Әрі ол бұл расымен де солай. Адам не істесе соны орады. Бұл дегеніміз біздің іс-әрекеттеріміздің міндетті түрде қайда, қандай бір салдар болады. Ол я жақсы, я жаман болуы мүмкін. Өтірік айтып, оның зардабын тартқан кейбір адамдардың мысалын қарастырып көрейік. Мен мектептегі бір баламен сөйлескенім жайлы анама өтірік айттым, ал ол мұның өтірік екенін анық білген еді. Осы жайлы үшін рет өтірік айтқанымда адамның шыдамы таусылды. Ол маған 2 аптаға кейбір нәрселерге қатысты шектеулер қойды. Және бір ай бойы ұялы телефонымды қолдануға және теледидар көруге рұқсат бермеді. Содан бері мен ата-анама өтірік айтпайтын болдым деп бізге бір тыңдарманым жазған екен. Көрдіңіздер ме, кейде адам біреудің айтқан әңгімесін іштей сезіп отырады. Өтірік айтып отыр ма, шын айтып отыр ма? Бірақ сен онымен сөз таластырмайсың ғой. Сөз таластырып, жоқ олай емес деп бір жағынан сен ол ситуацияда, жағдайда болған жоқсың, бірақ сен іште біліп отырсың, шын айтып отыр ма, ол адам өтірік айтып отыр ма деп. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, осы жөннен біздер кішкене мән берсек, кейде адамның шыдамы таусылған уақытта сол нәрсе сыртқа шығып жатады. Біліп жатады, бірақ сені ол сөзді үнемі естіген сайын, әйтеуір бір естіген сайын сондай бір жүрегінде сол адамға деген жеккөрінішілік сезімде ұялайды. Сосын уақыт өте келе ол адамдармен сен араласуды да қоясың. Өйткені сен жаныңды, тәніңді сондай адамдардың жанында отырып олағың келмейді. Сондықтан құрметті тыңдармандар, кейде адамдар болады. Осы адам менімен араласпай кетті, менің досым жоқ, анау мынау деген сияқты. Ал кейде сол адамдармен араласып, жақын тартып, осы араласа келе, ол адамның сен жан дүниесін түсінесің де, ішіңнен ойлайсың. Иә, сенің адамдардың қашуы бірден бір себебі де осы екен ғой деген сияқты. Сондықтан құрметті тыңдармандарым, 8-707-7-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін. Содан кейін бағдарламамыз одан ары қарай тарихқа үңілу айдармен жалғастыратын боламыз.
Салып есіме сөйледің неге шешіле арман боп аққан болақтар қалмап бедау кесігіп алтыным маған ренжіме өткенді салып есіме сөйледің неге шешіле гүл шайқалып түсіме қарадың неге тесіле тотанып қайта кетермін өткенді салма есіме өткенді салып есіме мәз болдың қалғам несіне саған тұтқыннан кешігіп келді кешігіп алтыным маған ренжіме өткенді салып есіме мәз болдың қалқам несіне гүл шайқалып түсіме қарадың неге тесіле тұтанып қайта кетермін өткенді салма есіме салып есіме сөйледің неге шешіле өткенді салма есіме
Португалияда төңкеріс күні. Португалия Еуропаның оңтүстік батыс бөлігінде Пиреней жарты аралында және Атлант мұхитындағы Азор, Мадейра аралдарында орналасқан мемлекет. Синай жарты аралының Египеттен бостандығын алған күні. Италияның ұлттық мерекесі бостандық күні 1943 жылы сәуірдің 25-сінде диктатор Бенито Муссолини Миланнан қашып кеткен болатын. Сонымен қатар осы күні ел тарихында демократия үшін қарулы күрес және қарсылық қозғалыстарының жаңа кезеңі басталды. 1945 жылы немістер жаулап алған солтүстік Италияда жалпы халықты көтеріліс басталып, одақтастарының әскері келгенше солтүстік және орталық Италияның жүздеген қаласы азат етілді. Бүкіл әлемдік безгекке қарсы күрес күні. Безгек әлем халқының 40%-на қауіп төндіруде. Жыл сайын 500 миллионнан астам адам безгекпен ауырып, 1 миллионнан астам адам осы кеселден көз жұмады. Егер ауыр салмақ Африканың Сахарадан әрі қарай оңтүстігіне түседі, бірақ бұл ауру адамдарда Азияда да, Латын Америкасына да, таяу шығыста да, тіпті Еуропаның кейбір бөлігінде де жалмайтын көрінеді. 1893 және 1963 жылдар аралығында өмір сүрген актер, ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін салушылардың бірі, қоғам қайраткері, Қазақ КСР-інің және КСРО-ның халық әртісі, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қуанышбаев Қалибек дүниеге келді. 1889-1964 жылдары күйші-композитор Сүйінбеков Оразғали дүниеге келді. Батыс Қазақстан облысында туған, ол халық күйлері мен халық композиторларының қайраттарын Бөстөбе, Айдарлының Ақжелеңі сияқты күйлерін нақышына келтіре орындауымен қатар өзі де көптеген күйлер шығарған. Оның Октябрь нұры, Теңдікті келін, Тұлпар дүбірі, Жеңіс күйі, Көктем шабыты, Өнер жолында еңбек табысы, Алтын таулы астана, Жігер тағы басқа күйлері бар. Сүйінбеков домбыраны Абыл Боғда, Кәуен, Еспай күйшілерінің сарынымен тартқан. 1899 және 1960 жылы композитор Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Великан Василий Васильевич дүниеге келді. Ресейдің Санкт-Петербург қаласында туған, Санкт-Петербург консерваториясының композиция және фортепиано класстарын бітірген. Композитордың алғашқы шығармалары Ленинград театрларында жұмыс істеген кездерінде жазылды. Онда негізінен камералық аспаптық музыка, әндер мен романстар жазды. Сондықтан 1935 және 1960 жылдары этнография институтын мен композиторлар одағы ұйымдастырған музыкалық этнографиялық экспедицияға қатысып, халық шығармашылығын зерттеумен айналысты. 49 және 1996 жылдары композитор Қажығалиев Тілес Шамғонұлы дүниеге келді. Ол кісі 1996 жылы өмірден озған болатын. Алматы қаласында туған, Мәскеу консерваториясын, Алматы консерваториясының аспирантурасын бітірген. 1974-70 жылдары Қазақстан композиторлар одағы шығармашылығының секциясының меңгерушісі қызметін атқарды. 1982 жылдан өмірінің соңына дейін композиторлар одағы төрағасының орынбасары болды. Қажығалиев альт пеноркестрде арналған концерт, отан туралы оратория, фортепиано, ұрмалы және шекті аспаптарға арналған екі концерт, әндер, романстар, спектакльдер, көркем және деректі фильмдерге арналған музыкалық шығармалар жазды. Құрметті тыңдармандар, бұл істердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал бүгінгі тақырыбымыз шынайылық жайлы. Шынайылыққа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса хабарласып, хат жолдаңыздар. Жалпы бағанағы тыңдарманымыздың жазған әңгімесіне былай ойланып қарасақ, сол тыңдарманның анасының сеніміне қайтадан кіру үшін неге біраз уақыт қажет болуы мүмкін? Өтірікті тасағандан енді әрқайсың өзгеге шындықты айтыңдар. Ата-анамызға өтірік айтып жазадан оңай құтылдым деп ойлаған болар. Кейінірек олар болған оқиғаны қайтадан айтып беруді сұрайды. Бірақ мен басында шындықты бұрмалап жібергенім соншалық, сол уақытта не айтып, не қойғаным есімде қалмапты. О бастан ақ шындықты айтқанымда мұндай жағдайға ұшырамас едім, деп бізге тыңдарманымыз өзінің әңгімесін жалғастырған болған. Яғни тыңдарман өзінің хатын жолдаған, бірақ біз соны екіге бөліп айтып жатырмыз. Неліктен ол кейін сол анасының сеніміне қайтадан кіру үшін біраз уақыт керек болды. Иә, кейде біз адамның бір жалған бір дүниені айтып жатқан кезде іште сен оны сезесің, алайда сезген уақытта сен еш нәрсе дей алмайсың. Бірақ сен ол адамға мүмкіншілік бересің. Бірақ сол айтып отырған адам кейде ойлану керек. Осы мен елдің барлығын ақымақ көрем. Бірақ шын мәнінде олай емес сияқты. Мен бір уақыт солардың көзқарастарына қарайыншы мен айтып жатқан уақытта, деп. Бәлкім олардың сол эмоциясы болсын, бет әлпеттері болсын, мүмкін көзқарастары бір өзгеріс байқайтын шығарсың. Яғни сенің өтірік айтып тұрғаныңды олар білген уақытта. Сондықтан да адамның сондай неғұрлым шынайы болса, ол елге де сыйлы болады. Мен тағы да қайталап айтқым келеді, шынайылықтың да өзінің бір этикасы, мәдениеті болу керек. Сондықтан да жалпы осынан қай шақтайға түспеу үшін жалпы тыңдармандардың не істеуіне болар еді? Жалпы жаратушы ие өтірік айтатын ауыздан жиіркенеді, ал адал жүріп тұратын адамға сүйсінеді. Сондықтан да жалпы осы бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің айтар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің келіп түскен тағы да бір хатымыз бар екен. Менің құрбым әңгімені әспеттеп айтқанды ұнатады. Ол болған жайттарды тым әсірелеп жібереді, әрі жарым жартылай айтқандықтан оқиғалар бұрбаланып кетеді. Мен оны жақсы көргендіктен сөзіне көп мән бермеуге тырысамын, бірақ оған сену де сенім арту да қиынға соғады, деп бізге Ивон есімді тыңдарманымыз жазған екен. Ал былай қарап отырсақ, сол Ивонның құрбысының тым әсірелеп сөйлеу және кішігірім жалған сөздер айтуының беделіне қалай әсер ету мүмкін? Жалпы біз барлық жағдайда адал жүріп тұрғымыз келеді емес пе? Сондықтан да ол адамның жаңағы әсірелеп сөйлеуі, сондай бір кішігірім болса да жалған сөз айтуы ол адамның беделін түсінеді, мейлі түсіреді. Мейлі сен бай адам болсын, мейлі сенің атағың жер жарып жатса да, жоқ басқа да жағдайлар болса да, ол сондай бір іс-әрекетімен беделін бірақ сәтте түсіреді. Ал соны қайтадан адамдардың сеніміне кіру, ол кәдімгідей қиындау. Жалпы біз шыншыл айту болу керек деп жаңағы біз өтірік деген тақырыпты да қосып жатырмыз. Өйткені көбінесе адамның шыншыл болмауының себебі осы өтірік айтқандықтан. Ал адам өтірікті не үшін айтады? Ол іште адамның өзінің бір комплексі, немесе ол сол адамды ренжітіп алам ба деген бір жалған ойлары. Сондықтан да осы тұрғыда қандай жағдай болмасын, адам кез келген жағдайда да түсіне білу қажет. Сондықтан да шыншыл болудың қандай пайдасы бар екенін көрейік. Тағы да келіп түскен хатты оқып кетейін. Менің алдымда келе жатқан әйел ақшасын түсіріп алды. Мен оны шақырып алып ақшасын қайтарып бердім. Сонда ол маған сіз сияқты шыншыл адамдарды жиі кездестіре бермейсің, сізге көп рахмет, деп алғысын білдірді. Мен оның осы дұрыс ісіме риза болғанын қуандым, деген бір тыңдарманы жазған екен. Жалпы көрдіңіздер ме? Сол жаңағы тыңдарманның жазған хатында, яғни біреу ақшасын түсіріп алса, соны дереу барып сол адамды жаңағы шақырып қаражатыңызды түсіріп алдыңыз, деп қайтарып бердім. Сондықтан да жалпы шыншыл болудың қандай пайдасы бар дегенде сұрақ келеді. Әрдайым дұрыс әрекет ететіндер бақытты. Біз осы бүкіл отбасымызден тазалық жұмыстарымен айналысамыз. Кейде кеңселер жинап жүріп, жерден тиын тебен тауып аламыз. Мұндайда біз тиынды жақын жерде үстелге қойып кетеміз. Біздің осындай шыншыл әрекетіміз сол жерде жұмыс істейтін бір әйелдің қитығына тиетін. Ол небәрі тиын ғой дейтін, бірақ осының арқасында бұл әйел бізге сенім арта алатын, деп жазған екен. Көрдіңіздер ме, тіпті сіз кішкентай затты ешкім көрмесе де, бірақ сіздің әріптестеріңіз көреді, сіздің достарыңыз көреді, сіздің туыстарыңыз көреді. Сонда сіздің қаншалықты адамгершілігі мол адам екенін көрсетіп отырады. Сондықтан да болашақта да ол адамның мысалы сол жұмыста беделі өсуі мүмкін, ал беделінің өсуі ол жұмысқа тиянақты, шыншыл, бар ынта жігермен қарағандықтан ол адамға сенім арту оңайға келеді. Сондықтан да біз жаратушы Алла Тағаланың алдында оған ұнамды және еш ұятқа қалмайтын жұмысшы болу үшін қолынан келген бәрін істеуіміз қажет біз. Сондықтан құрметті тыңдармандар, 8-7-7-7-7-24-30 бағдарламамызды біз тамаша өнінген жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қуанышты таңдарда жанымда бол.
Жабырқаған кештерде ерке самал ескенде, көңілдің бұл көшкенде жанымда бол.
Жанымда бір болсаң жарық нұрың бол.
Жасырым менің сағым әлім, Алыста самаландадым, ән ардағым жанарманым, орал жаным. Жан дүниемнің тынышын алып, кетті неге жаным сені мәңгі іздеді, қалдырмашы жалғыз мені. Сен келіп алаулайды мендік сезім оттай. Сенде аяулы арман бар ма? Мына бес күн жалғанда қанат қағып бірге самғалған жан сырым менің саған мәлім. Алыстасам алаңдадым, ән ардағым жан арманым, орал жаным. Жан дүние шыналып кетті неге жаным сені мәңгі іздеді, қалдырмашы жалғыз мені. Жүрегімді жалап алдың, мінезіңмен баурап алдың, мен өзіңде анау жанды таңдағанмын. Сенсіз шаттық сезінбедім, күті мені көзілмедім.
Абай мен Шәкәрім шындықтың екенін көп өлеңдерінде талқылаған. Ал қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің «Әділет тілесе атаңның болсын, айыбын айт» деген сөз бар. Шындық шыншылдың аса қажет екенін даусыз. Біреудің ағаттығын бетіне бассаң, ол мұндай сынды көтере алатын күмәнді. Біздің қоғамда кейде шыншыл жандардың ісі өрге баспауы сондықтан. Алайда бұл сіздің қазіргі таңдағы салмағы қандай? Бүгінгі қоғам шындықты бетке тура айта ала ма? Қазақ шындықты қалай түсінген? Сондықтан да өтірік айтып ұят қалғанша, шындықты айтып қатеңді мойындаған дұрыс. Мұндай әрекет адамдықтың белгісі. Халықтың шыншылдық жақсылыққа жетелейді деген даналығынан шыншыл адамның ары тазы, жүзі жарқын болып, қуанышқа бөленіп, бақытқа кенелетін түсінуге болады. Тіпті шындықты айтудың өзі адамға жақсылық жасауды білдіреді. Шыншыл болу адам баласы үшін аса қымбат қадірлі қасиеттердің бірі. Шыншыл болу өтірік айтпауды, жалған сөйлемеуді білдіреді. Мұндай қасиет бала кезден қалыптасады. Шыншылдық рухани тазалықтың белгісі. Ондай жан еш нәрсені жасырмайды, адамдар алдамайды. Шыншылдық тек жүрегі таза, иманды адамдардың ғана қолынан келеді. Өтірігі айтпаған бала ертеңгі өрісті азамат. Адамдық әрқашан оның биік туы болып қала береді. Ал өтірікші бала туралы тәмсіл әңгімені еске түсіріңдерші. Қойға қасқыр шапты, қойға қасқыр шапты деп алдап елді екі рет дүрліктірген қойшы бала айғайлағанда ешкім көмекке келмейді ғой. Яғни өтірікшінің шын сөзі де зая деген, осы өтірікті қалжыңдап та дауласқанда біреудің жеңі үшін де айтуға болмайды. Жалпы шыншылдық деген сөзді қалай түсінесіздер? Шыншылдық ненің белгісі? Өтірік айтуға болады ма? Шындық тілі әрдайым қарапайым. Әр адамның шындық туралы түсінігі әртүрлі болуы мүмкін. бірі жақсы қарым-қатынас сақтап қалу үшін кейде шындықты айтпауға да болады деген пікір ұстанса, енді бір адам өліп кетсең де шындықты айт деген оймен жүріп тұрады. Осы орайда ардақты тыңдармандарға адамзат ойшылдарының кейбір бір қызықты пікірлерін ұсынғым келіп отыр. Шындық ащы болса да адалдыққа бастайды. Шындықты мойындамай кері кеткен адам тек өзіне зиян келтіреді. Бұдан ақиқаттың бағасы кем қалмайды. Галилей. Шындық ащы болса да денсаулығымызға оң әсерін тигізетін дәрі іспетті. Анаре де Бальзак. Естігің келген нәрсені ғана естіп, көргің келген нәрсені ғана көріп өмір сүру шылым шегіп алып мас болып сүрілген өмірге ұқсайды. Цичен. Шындық асыл тас секілді. Оны көркемдеп, күш салмасақ та жарқырап жайнап тұрады. Бірақ оны жұрттың көзіне көрінетін, ашық жерге қоя білу асыл тасты тағу секілді үлкен өнер. Сантаяна. Қоғамның білінгенінің басты белгісі шындықтың жоғалуы. Кез келген жақсылықтың түбінде шыншылдық жатады. Монтейн. Адамның шыншылдығының дәрежесі арқылы оның жданына баға беруге болады. Лев Толстой. Өтірікті шындай қылып, құлықпен өмір сүрген адамнан гөрі шыншылдықпен сүрілген өмір қызығырақ. Антарова. Шындықтың тілі әрдайым қарапайым. Сенека. Шындықтың белгісі қарапайымдылық пен оңайлық. Өтірік сөз әрқашан күрделі, әрі бұлдыр, бұлыңғыр болады. Лев Толстой. Шын сөйле. Сонда ештеңені есте сақтап жүруге мәжбүр болмайсың. Марк Твен. Өтірік сөз ақшақар секілді. Оны дөңгелеткен сайын үлкейе береді. Лютер. Жалған сөз дәл осы уақытта пайда келтірсе де, уақыттың өтуімен түбімізге жететін сол өтірік. Дидро. Өзгемен шыншыл болып, шын көңілмен қарым-қатынас жасамайтын адам уақыттың өтуімен өзінде сыйлаудан қалады. Лараш Фуко. Өтірік айтуға мәжбүр болмайтын адам еркін болады. Камью. Міне, құрметті тыңдармандар, бұл шындық тілі әрдайым қарапайым. Сондықтан да шындықты әр адам әрқалай түсінеді. Сондықтан да біз сіздерге осындай адамзат ойшылдарының бір кейбір қызықты пікірлерін ұсынған болатынбыз. Кейде болады бір ойшыл адамдардың сөздерін оқығанда шындыққа байланысты, адамның болмысына байланысты. Сонда сен өзіңнің бойындағы қандай дұрыс емес жақтарын көріп, тәубеңе келіп, және осыны енді қайтып жасамауға кәдімгідей ойланасың. Және де осы сөздерді айтқанда ойлайсың. Осы адамдар айтып жатқан уақытта олар өздерінің басынан кешкен, айналасында сондай жалғандық, шыншылдықты көрмегендіктен өздерінен сол сондай жаман күйде сезімде болғандықтан жазып отыр ғой деп ойлап қаласын. Сондықтан да демек, бұл әлемде тек қана мен жақсымын, менің осындай минус жақтарымды ешкім көре алмайды деген ойдан аулақ болып, қайта соны көріп қояды, білетін адамдар да бар. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, тағы да қайталап айтқым келеді, жалпы шыншыл болуға, бір нәрсені шындық айтуға дайын болмасаңыз, одан да мен дайын емеспін, қазір осыған жауап беруге деп, мысалы, сол жағдайда өтіріктен гөрі, одан да шындықты кешірек барып айтқан жөн. Сондықтан, құрметті тыңдармандарым, шыншылдық адам өмірінен бәрінен маңызды нәрсе. Біз адамнан жасырған дүниелерді ешқашан Құдайдан жасыра алмаймыз. Әйтеуір ерте ме кеш пе сол өзіміздің қандай адам екенімізді көрсетеді. Пенде болғаннан кейін сен жаңағы сүрінбейтін тұяқ, жаңылмайтын жақ, кейде осындай бір біле тұра, тіпті өтірікке барып жататын адамдар да болады. Немесе басқа жолға түсіп, шыншыл, шынай жолдан тайып жүретін адамдар да болады. Алайда сол нәрсеге көмектесу біздің әрбіріміздің қолымызда. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, 8-700-7-724-30, ал мен алдағы уақытта сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сол бір ерке күндерім сен. оянда берген сол күн алыста қалған сол бір ерке күндерім сенде ерте гүлдеді көктем көз тоймас ару сенсің көркемім мені қоштым қанатта талған жүрек жарысқан арман сен боп ояндау еркен сол күн алыста қалған сол бір ерке күндерім сенде ерте гүлдерім көктем көз тоймас ару сенсің көркемім мені
жас кезде қиыр шетке үйренуге өмірдің томдастанын
жанға теңдес жалындаған жастарым алатаудай биік шыңым асқарым кездесетін нұрлы шуақ күндерді күтіп тұр ғой аспаным жанға теңдес жалындаған жастарым алатаудай биік шыңым кездесетін нұрлы шуақ күндері күтіп тұр ғой таза мөлдір аспаным күтіп тұр ғой таза мөлдір ла 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 ла
Құрметті тыңдармандар, қызықты деректер айдарын тыңдасаңыздар, біздің дәуірімізден 700 жыл бұрын жоғалып кеткен піл құстарының жұмыртқасы шамамен 12 килограмм болған екен. Күлі үшін 17, қабақ шыту үшін 42 бұлшық етті қозғалту керек. Шикі жұмыртқаны қолымызбен айналдырып тоқтатқанда іші айналады. Дүние жүзіндегі ең үлкен гүл Индонезияның жаңбырлы ормандарында өсетін рафлезия гүлі. Гүлдің диаметрі 60 сантиметр. Кейбір өсімдіктер ет жейді. Шық шөп өсімдігі жапырақтарына қонған шыбын-шіркейлермен қоректенеді. Әлемдегі ең ұзын ағаш ақшының Калифорния штатында өсетін мәңгі жасыл ағаш секвойя. Бұл ағаш шамамен 2000 жыл жасайды, салмағы 500 тонна. Мәңгі жасыл ағаштарының тағы бір түрі биіктігі 90-95 метрге дейін өсетін секвойя дендрон. Яғни мамонт ағашы 3000 жылдан артық жасайды. Бұл ағаштарының ең үлкен биіктігі 112 метр. Әлемдегі ең кәрі ағаш ақштың Калифорния штатындағы қара қарағай ағашы 4600 жаста. Ағаштарының өскен сайын діндер де кеңейе береді. Яғни жыл сайын сақина қосылып тұрады. Осы сақиналарының санымен ағаштың жасын білуге болады. Жөке ағашының отыны ең жеңіл отындарының бірі болғандықтан шақ модельдері сияқты жеңіл заттарға жөке ағаштарын пайдаланады. Талшын бұқтың бір түрі ағаштың тақтайлары шамамен 500 жылға төзімді болып келеді. Қаратеңіз аймағының тарихи үйлері осы ағаштан жасалынған. Әлемнің жеті кереметінің бірі болған Бабылдың аспалы баға заманына сай өте жақсы суландыру әдісімен осындай халге жеткен. Қар жапалақтары алты бұрышты болып келеді. Әр жауғанда түскен миллиардтаған қар жапалақтары бір-бірлерімен ұқсамайды. Бүгінге дейін белгілі болған ең үлкен бұршақ диаметрі 19 сантиметр. Бұл шамамен футбол добының көлеміндей болады. Аспанның көгілдір түсті болуы атмосферадан, яғни атмосферадағы тұздарының және су тамшыларының көгілдір түсті өте көп шағылдастыру нәтижесінде аспан көгілдір түске боялып тұрады. Космоста күн сәулесін түстерге ажыратып, осылардан біреуін шағылдыстыратын материя болмағандықтан космос қара түске боялып қараңғы болып тұрады. Егер де айда өмір сүргенімізде аспаннан қара түс көретін едік. Ең көп жауын жауатын жер Гавай аралындағы тау. Бұл жерде жылына 350 күн жаңбыр жауады. Ең аз жауатын жер жауын, яғни оңтүстік Америка мемлекеті Чилидің Атакама шөліндегі бір өлке. Бұл жерге 1974 жылы жауған жаңбырдан бұрын 400 жыл бой жаңбыр жаумаған. Жібек саудасы үшін Еуропадан Қытайға қатынайтын керуендерінің жүздеген жылдар бойы қатынап келе жатқан жолы ұлы Жібек жолы. Аралардың тапқан гүлдерінің жерін өзге де жұмыс шаралар Араби деп аталатын іс әрекет арқылы гүлдің қашықтығын және бағытын түсіндіріп береді. Дүние жүзіндегі ең қатты жел 1999 жылы ақштың Оклахома штатында сағатына 509 километр жылдамдықпен соққан. Адам күніне көзін орта шамамен миллион рет ашып жұмады екен. 3-ші мың жылда, яғни 30-ші ғасырда 365-242 күнге созылады. Яғни 365 күнің 242 күнге созылады. Кенгурулар артқа қарай жүре алмайды екен. Міне бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа кешіріңіздер қызықты деректер айдары. Ал құрметті тыңдармандар, жалпы шыншыл бүгінгі біздің тақырыбымыз болатын құрметті тыңдармандар. Сондықтан да шыншыл жандардың әңгімесі туралы бір қысқаша қызықты әрі сіздерге пайдалы болады, ойландырады деген мақсатпен сіздерге қазір айтып отырмын. Сондықтан да құлақ тұрып тыңдаңыздар. Шыншыл жандардың әңгімесі. Гаррис ақштың Нью-Йорк қаласындағы әйгілі жарнама компаниясының жоғары дәрежелі әйел жетекшісі 2010 жылдың тамыз айында ол бір досын ертіп қала сыртындағы тағамжайдан түстенеді. Әңгіме арасында дос сыртқа шығып темек тартпақ болады. Екеуі есік тағамжайдың алдында темек тарту орнында тұра қалады. Екеуі іште басталған әңгіменің жалғасын қызу талқылап тұрған сәтте сергелдең біреу келіп алдымен өзі таныстырып: "Кешіріңіз, менің атым Варентон. Бұл 32 жастамын, жұмысыз қалғаныма 3 жылдан асты. Содан бері қайыршылықпен күн көріп келемін. Айтайын дегенім, көмек қолыңызды созып, тұрмысыма қажетті бұйымдар сатып алуыма тиын тебен бере тұрасыздар ма?" деп Гаррестің жүзіне үмітке толы жандармен телміре қарайды. қарсы алдындағы сергелдең жас негр азаматына жаны ашыған Гаррис оған күлімсіреп, айтар жоқ көмектесейін дейді де қалтасына қолын салады. Өкінішке қарай онда ешқандай ақша жоқ еді. Оның орнына құпия нөмірсіз сенімді банк карточкасы шығады. Ол әдетте қалтасына ақша салып жүрмейтін еді. Тек осы карточкамен кез келген дүкеніне қалаған затын сатып ала беретін. Айтарын айтып алып, көмектесе алмағанына ұялып қалады. Оның ыңғайсызданған бейнесін көрген қайыршы, маған мынау карточкаңызды бере тұрасыз ба дейді. Ақкөңіл Гаррис екіленбестен оған ұстата береді. Кешіріңіз, мен бұған бір қап темекі қосалсам бола ма деп сұрайды бәсең дауыспен. Гаррис еш ойланбастан әбден болады. Қалаған затыңызды алыңыз. Варентон жолына түскен соң Гаррис пен досы қайтадан тағамжайға кіреді. Арада жарты сағат өткенде Гаррис өкіне бастайды. Құпия нөмірсіз әлгі карточкада 100 мың доллар бар еді. Әлгі сүмелек ақша қолына тиген соң тайып тұрдау деймін. Мені қара басқан екен дейді сүлкіні түсіп. Досы да оны жазғыра жөнеледі. Танымайтын біреуге қалай ғана сеніп бере салды. Өте аңқаусың ғой. Гаррисің енді тамаққа зауқы соқпайды. Досы екеу үн-түнсіз тағамжайдан шығады. Бірақ олар тағамжайдың алдында өздерін Варентонның күтіп тұрарын ойламаған еді. Ол карточканы есіне қос қолдай ұсынып, қанша ақша жұмсағанын, ішінде қаншалықты ақша қалғанын айтып, бір-бірлеп есеп бере бастайды. Мен 25 доллар жұмсап, сабын, екі құмыра, су және бір қап темекі алдым. Міне тексеріп көріңіз деп есеп қағазында ұсынады. Екеу алдарында тұрған мына адал қайыршыны көріп, таңданысын жасыра алмай қалады. Гаррис оны құшақтай алып, рахмет, рахмет сізге дей береді. Ал Варентон оның не үшін рахмет айтып тұрғанын түсінбей, өзі де күмәнмен таңданып тұр. Содан кейін Гаррис пен досы екеуі төте тартып, Нью-Йорк почта газетіне барып, болған жайды әңгімелеп береді. Бұл хабар оқыған адамның біразын таңдандырыпты. Газетханаға бұл оқиғаның шын өтірігін білгісі келіп, телефон шалғандар мен Варентонға көмектесуге ризашылығын білдірген хаттар толас келіп жатты. Техас штатынан Идрус Эрбай есімді саудагер оған 6000 доллар ақша жіберіп, адалдығын мадақтайды. Варентонды бәрінен таң қалдырғаны, бірнеше күннен кейін ол Висконсин штатының әуе компаниясынан өзін әуе қызметкерлеріне ұсыныс еткен шақыру мен келісім шартқа қол қою жайлы телефон келді. Шексіз шаттыққа шомған Варентон, шешен бала күнімнен сөзіңнен таймайтын шыншыл бол деп үнемі айтатын еді. Құлағыма үйір болған осы сөзінің өзіме мұншама пайда жеткізерін ойламаппын. Шын айтқанда, менің бұл ісім жұрт таңғала қоярдай дүние емес қой деп ағынан жарылыпты. Міне, құрметті тыңдармандар, бұл кәдімгі шыншыл жандардың әңгімесі туралы. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің түскі шай бағдарламамыз аяқталды. Егер түскі шай бағдарламасына керекті, жандарыңызға жақын тақырыпты тыңдағыларыңыз келсе, біздің отбасылық Назар FM радиосының сайтына кіріп, өздеріңіздің хаттарыңызды болмаса 8707-724-30 нөміріне WhatsApp арқылы хат жазсаңыздар, біз сіздердің жазған хаттарыңызды оқимыз, және де көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызға байланысты тақырып тауып, сіздерге көмектесуге әрдайым дайынбыз. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.